sekä miestä ja joka naista. Me puhumme miehen ja naisen välisestä suhteesta. Sehän on niin, että pienestä tytöstä kasvaa nainen ja pienestä pojasta kasvaa mies. Ja kukaan ei oikeastaan voi jättää itseään tämän ohjelman ulkopuolelle. Älkää nyt hyvät miehet pelästykö, tämä ei ole feministifoorumi, vaikka minulla onkin vieraanani täällä nainen nimeltään Seija Sisko Raittinen.
Seurakuntaurkurina 8 vuotta, mutta sitten tuntui vähän liialta perheen lisäksi olla sekä arkipäivät että viikonloput työssä. Ja näin sitten olen nyt yksinomaan Sibelius Akatemiassa.
No minkälaisia ne sinun oppilaasi ovat? Ovatko ne jo aikuisia ihmisiä vai nuorisoa? Vaikeita vai helppoja?
No ensinnäkin täytyy sanoa, että ne on aivan ihania oppilaita. Toisekseen mulla on enimmäkseen aikuisia, siis korkeakouluopiskelijoita, mutta on myöskin esimerkiksi tänä vuonna nuorisokoulutuksen 2 ryhmää, ja mä olen itsekin toiminut 4 vuotta nuorisokoulutuksen johtajana, ja sen tähden nämä lapset on aina mulla semmoisia sydämen lapsia, oikein sydäntä lähellä olevia.
Ja urkutaiteellinen, sä olet konsertoinut paljon eri puolilla Suomea, eikö niin, entä ulkomailla?
Aikoinani silloin nuorempana konsertoin tosiaan pitkin Suomea ja ulkomailla myöskin jonkun verran Tanskassa ja USAssa ja Kanadassa ja Saksassa. Mutta en mitenkään noin itse tarkoituksellisesti, ainoastaan silloin kun on järjestynyt siihen tilaisuus.
Millainen perhe sulla on?
No, tällä hetkellä on kotona enää mies, joka on eläkkeellä. Koira kuoli 2 viikkoa sitten. Et tiennytkään siitä.
En todellakaan. Sulla oli semmoinen oikein iso koira. Todella.
Joo. Mahtava. Tämä oli perua tyttäreltään Briar, semmoinen ranskalainen paimenkoira ja vahtikoira. Ja sai syövän ja jouduttiin lopettamaan.
Vai niin.
Ja sitten mulla on tytär, joka on jo 8 vuotta ollut naimisissa. Ja hänellä on 2 hurmaavaa lasta ja mä olen maailman innostunein isoäiti.
Joo, sä et kyllä näytä ihan mumuikäiseltä. Olet oikein, eikö se ole ihan positiivinen lausunto?
Oli, se oli oikein. Tässä vaiheessa voi olla jo positiivinen. Aikaisemmin mä aina jotenkin ajattelin, että se osoittaa ihmisen kehittymättömyyttä, kun häntä luullaan nuoremmaksi kuin mitä hän on. Mutta eräs mies sanoi kerran, että minä kun en niin rakasta niitä vanhoja sieluja. Ja siitä lähtien mä oon ollut ihan tyytyväinen, jos sanotaan, että on hyvin säilynyt.
Joo, no sä olet todella. Ja ihan tämän oman musiikkiammattisi lisäksi, niin sä olet semmoinen varsinainen elämänpsykologi, mitä nyt sinua tunnen. Onko sulla ajatuksia kaikista asioista, mitä tähän elämään liittyy? Ja sulla on hienoja mielipiteitä ja rakentavia mielipiteitä ja sä uskallat ottaa kantaan. Oletko sä aina ollut semmoinen rohkea ihminen?
En kovin rohkea nuoruudessani sen tähden, että mulla ei ollut mihin ottaa kantaa. Täytyy sanoa melkein, että mä olen niin kuin mun tyttäreni, että hän ei 15-16 vuoteen suurin piirtein avannut sanaakaan ihmisten joukossa ja häntä pidettiin täysin mykkänä. Ja sitten yhtäkkiä, kun hän avasi suunsa, niin sieltä tuli valtavan viisaita asioita. Hän oli sulatellut niitä ja hän avasi suunsa vasta, kun hänellä oli jotain sanottavaa. Ja täytyy sanoa, että minulla on ollut vähän samalla tavalla, että mä olen hyvin myöhään kypsynyt. Että oikeastaan voin sanoa, että elämä on alkanut 40-vuotiaana. Mm. Ja johtuen siitä juuri, että mä olin ehkä kasvatettu liian ahtaassa piirissä. Mulla ei päässyt muodostumaan mielipiteitä. Ja sitten oli valtava riemu ruveta ajattelemaan asioita. Ja se on todellakin ihan leimaantavana koko ajan. Mä kyllä ajattelen kaikkia maailman asioita ja aina kun mulla on aikaa, niin ajatukset kiertää joitain semmoisia keskeisiä asioita, jotka on tärkeitä elämää koskien.
Seisko Raittio, mainitsit tuon ahtaan ahdasmielisen kasvatuksen. Miten paljon se koti vaikuttaa pienen tytön elämään ja pienen pojan elämään? Vaikuttaako se ihan sellainen merkittävästi?
Vaikuttaa aivan suunnattomasti. Että täytyy todella sanoa, että mä uskon, että mun elämäni alku noin itsenäisenä ihmisenä on viivästynyt 20 vuotta sen tähden, että kotona oli tosiaan se näky, että lapsi on aina väärässä ja lapsen mielipiteelle ei ole mitään arvoa ja mitä lapsi tuntee, niin se on kaikki alistettava ja ohjattava oikeaan. Ja mä olin liian laiska riidelläkseni, niin mä sitten vaan alistuin jollain tavalla, mutta en kuitenkaan sisäisesti, että en mä koskaan mikään liian alistunut ihminen ollut, mutta en vaan viitsinyt panna hanttiin. Mutta sitten kun alkoi oma elämä, niin mä huomasin, että mä käänsin selkäni ja tein kaiken toisinpäin. Sen tähden, että se oli ehkä ollut hyvä oppikurssi toisaalta. Mä näen kyllä, että tyttö kestää tällaisen, mutta pojan kannalta niin se on huomattavasti vaarallisempaa. Tai sanotaan, että poika on niin herkkä, että poika tarvitsee valtavasti tukea ja sen oman sisäisen luovuuden esiin tuomista. Että sitä arvostetaan ja että sitä tuetaan ja että hän, aina kun hän osoittautuu rikkoutumisen merkkiä, niin hänen rakkauden akkunsa täytetään. Ei suinkaan vaadita määrätunlaista käytöstä, vaan että se todella täytetään. Silloin hän löytää turvallisen pohjan elämäänsä.
Kumpi vaikuttaa enemmän pojan psyykeen, isä vai äiti, vai molemmat yhtä paljon?
Kyllä varmasti molemmat hyvin voimakkaasti, mutta minulla on semmoinen tuntu tietysti näin yksipuolisesti, kun minulla on yksi poika ja yksi tyttö näissä lapsenlapsissa. Juuri tästä pojasta huomaan, että hänelle ei riitä edes se, että on isä ja äiti, vaan hän todella tarvitsee mummun, johon hän turvautuu, joka on hänen semmoinen suuri turvapisteensä. Sen lisäksi vielä meidän aivan hurmaava lastenhoitajamme, joka on hoitanut jo mun tytärtäni. Ja, että olen huomannut, että mitä useampi turvapiste hänen elämässään on, sitä parempi. Lapset yleensäkin niin ihmeellisesti jaottelevat näitä turvapisteitä. 4-vuotias tyttäreni eilen juuri piti esitelmää minulle siitä, että miten hokkatäti tämä hoitaja on paras lastenhoitaja. Hän kuului sitten vähän vanhempiin ihmisiin. Sitten minä kysyin, että no, eikö äiti ole yhtä hyvä. No ei, nuoret aikuiset toimivat toisella tavalla. Ja sitten mä kysyin, että mites mummut. No mummu oli nähtävästi enemmän näihin nuoriin aikuisiin merkillistä kyllä, kun tämä hokkatäti ja nuoret aikuiset höpsöttävät lasten kanssa, mutta vanhat aikuiset ovat hyviä hoitajia.
Aika mielenkiintoista. Näitä sitten tyttölapset, miten paljon äiti merkitsee? Eikö äidin ja tyttären suhde parhaimmillaan voi olla myöskin tällainen ystävyyssuhde, joka sitten kasvattaa ja valmistaa lasta, tätä tyttöä, äidin rooli?
Aivan valtavasti. Ja nimenomaan tyttären kohdalla niin pitäisin äidin vaikutuspiiriä ja äidin näkemystä elämästä suunnattoman tärkeänä. Sen olen huomannut ensinnäkin, vaikka kerroin nyt, että minut näin nitistävästi kasvatettiin, niin mulla oli aivan hurmaava suhde äitiin. Niin myöhemmin merkillistä, että hän rupesi kuuntelemaan minun ajatuksiani ja käsityksiäni. Ja meillä oli äärettömän hedelmällinen yhteistyö siihen saakka, kun hän viime keväänä kuoli. Ja todella tuntui niin kuin jotain omasta itsestä olisi riistetty. Se on hyvin syvä tämä äidin ja tyttären välinen suhde. Oman tyttäreeni nähden olen nähnyt sen myöskin äärettömän tärkeänä ja vaikuttavana. Ja meillä on suunnattoman hyvä suhde ja luottamuksellinen suhde. Nimenomaan sen tähden, että hän tietää, että mä katson asioita laajemmin kuin pelkästään hänen näkökulmasta. Ja siksi hän uskaltaa kertoa kaikki asiansa hyvinkin rohkeasti.
Tietysti kaikilla ihmisillä ei ole näin onnellisesti. Ei ole tätä tämmöistä luottamuksellista suhdetta, jos esimerkiksi tämä äiti on liian ankara. Taikka sitten, jos mä ajattelen omaa lapsuuttani, niin uskon, että minun äidilläni ei ollut aikaa lapsille, koska hänellä oli niin paljon työtä.
Tämä on varmaan suuri puute. Minusta tuntuu juuri nykyään, kun mä katson lapsia, että äidillä on todella liian vähän aikaa. Ja voin sanoa ihan lähiympäristöstäkin, että olen huomannut nimenomaan silloin, kun lapsella on joku probleema. Äidillä pitäisi olla loppumattomasti aikaa selvittää loppuun saakka se probleema. Ja jollei hänellä ole, niin tämä jää keskeneräiseksi ja se paisuu paisumistaan se probleema ja tuottaa yhä hankalampia tuloksia. Ja sitten äidit ihmettelevät, miksi lapsi on hankala. Kaikki johtuu siitä, että tätä tuskatilannetta tai tätä probleematilannetta ei käsitelty silloin, kun se oli juuri oleellinen.
Näin puhuu Seija Sisko Raitio, tämänkertaisen ohjelmamme vieras. Tämän ohjelman muuten tarjoaa teille, hyvät kuulijat, Kristillinen keskus. Minun nimeni on Pirkko Huhtanen ja on ilo haastatella tuota vastapäätä istuvaa Seija Sisko Raitiota. Meillä on mielenkiintoinen aihe, me puhumme miehestä ja naisesta ja nyt oikein hyvin pääsemme sitten asiaan kiinni. Onko sulla muuten ihan hyvä mieli tässä, kun me keskustellaan toinen toistemme kanssa, että oot ihan levossa ja rauhassa ja ainakin sä näytät hyvän tuuliselta?
On, oikein mukava sitä päästä. Aihe on semmoinen, että se kiinnostaa aivan suunnattomasti.
Niin, koskee kaikkia.
Joo.
Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi, niin kuin Raamattu sanoo. Missä vaiheessa elämää sinä näet sen ja siis koet, että tällainen parivalinta alkaa tapahtua? Minkä ikäisenä?
Tähän on ehkä vaikea sanoa. Mä sanoisin tuohon sen verran pienen muutoksen, että Jumala loi ihmisen, yhden ihmisen. Joo. Ja sitten vasta sanotaan mieheksi ja naiseksi, että tämä, juuri tämä yhteys, että on yksi ihminen, joka on mies ja nainen, on minusta aivan olennainen koko elämää ajatellen. Ja sen tähden niin mä uskon, että aivan pienestä pitäen meihin jo, on jo istutettu tämä eräänlainen tarve löytää tämä toinen puolisko, joka täydentää sen ihmisen. Mutta toisaalta niin ihmisen täytyy myöskin kasvaa itsenäiseksi ennen kuin hän voi hakeutua toisen ihmisen seuraan. Jos hän on kovin epäitsenäinen, niin hän ei koskaan pääse kasvamaan itsenäiseksi. Minusta on hyvin tärkeää korostaa lapsen itsenäisyyden kasvua riittävän kauan, jotta hän on kypsä liittymään toiseen. Kun esimerkiksi eräs meidän naapurimme, joka on tämmöinen koulutoimen suunnittelija, sanoi hyvin varmana, että me kasvatamme lapset yhteistyöhön 7-vuotiaasta lähtien. Minua aivan paleili sen tähden, että mä ajattelin, että lapsen täytyy ensin kasvaa yksilöksi, ennen kuin hän voi kasvaa yhteyteen. Ja tämän huomaa ihan lapsen tavaran omistamisesta. Hänen täytyy tuntea omistavansa joku tavara, ennen kuin hän voi jakaa sitä toisille. Häntä ei voida panna heti olemaan hyvin ystävällinen ja avulias ja jakelevainen toiselle. Hänen täytyy ensin saada luottamus siitä, että hän on minä itse. Ja tällä tavalla niin näkisin, että tämä riippuu siitä, kuinka paljon lapsi on saanut kasvaa minä itseksi.
Jos ajatellaan nykyyhteiskuntaa ja kaikkea informaatiotulvaa, jota tulee, sanotaan vaikka lehdistä ja yleensä medioista, televisio on minun mielestä malliesimerkki siitä, minkälainen vääristynyt kuva annetaan nuorelle ihmiselle rakkaudesta ja seurustelusta ja semmoinen romantisoitu ja semmoinen vähän yliviilettävä kuva, eikö vaan?
Ihan totta.
Mutta jos sinä saisit antaa hyviä neuvoja, kuvitellaan, että nuoret todellakin kuuntelisivat näitä neuvoja, niin mitä sä sanoisit nuorelle naiselle, nuorelle miehelle tämmöisestä seurustelusta ohjeeksi?
Muistan, kun tyttäreni oli tuollainen ehkä 15-vuotias. Hän rupesi olemaan hyvin paljon näitä poikaystäviä. Niitä oli rippikoulusta ja nämä olivat hyvin uskollisia ihailijoita. Niin että eräskin tuli meidän mökillemme kesällä, milloin hän ui 10 kilometriä, oho, milloin hän pyöräili 18 kilometriä, milloin hän juoksi sen. Mutta aina hän ilmestyi meille tämän tyttären seuraksi ja häntä hakemaan. Sitten kuitenkin hän istui meillä täysin mykkänä. Hän ei oikeastaan puhunut sanaakaan. Hän oli hyvin liikuttava poika ja mun tyttäreni piti hänestä, mutta tiesi heti, että hänestä ei suinkaan ole elämäntoveria hänelle. Olimme todella ihan pulassa, että mitä tehdä, että miten saisimme sen ilmaistuksi. Mutta me emme voineet muuta tehdä kuin osoittaa rakkautta. Ja mun tyttäreni rupesi olemaan näitä ystäviä, sekä tyttöystäviä, mutta myöskin poikaystäviä hyvin paljon. Ja hän oli kaikille hyvä ystävä. Ja minusta oli ihanaa, että hänellä oli ystäviä ja meidän kodin ovet oli aina auki. Mä sanoin, että 1 ja 6 meillä on ruokaa, että kuka on nälkäinen, niin saa tulla. Ja nämä osuivat ihmeellisesti aina 1-6. Mutta uskon, että tytöllä on hyvin voimakas sisäinen valinnan ääni, joka sanoo sitten, kun se oikea tulee kohdalle. Ja sen tähden juuri hänelläkään ei ollut tarvetta liittautua näihin liian läheisesti. Ja minusta oli mahdottoman hyvä juuri, että hänellä oli paljon ystäviä.
Aika harvat nuoret ihmiset ajattelevat siinä ensimmäisessä, sanotaan vaikka ensimmäisessä ystävyyssuhteessa, kun seurustellaan, että rakkaus on semmoinen voimavara, joka kuluu, pääoma, joka kuluu, tai se on tarkoitettu niin koko elämää varten. Ja siinä vaiheessa tietysti tehdään paljon virheitä ja hätiköityjä päätöksiä. Ja aika paljon rikkinäisiä ihmisiä on 20-vuotiaita, jotka on kokenut kaiken ja elänyt täydesti ja jotka on sitten aika hajalla olevia ihmisiä. Millä tavalla esimerkiksi vanhemmat voisivat suojata lapsiaan, koska kiellothan eivät tehoa?
Ei missään tapauksessa. Missään tapauksessa ei kannata lähteä kielloista, mutta ainakin omalla kohdalla voin sanoa, että kun tytär rupesi juuri kysymään näihin aikoihin pojan ja tytön suhteesta, miehen ja naisen suhteesta, niin mä kerroin hänelle, että tämä on niin valtavan hieno suhde. Ja se on niin ainutlaatuinen, että todella sitä ei kannata tuhlata. Et toisin sanoen, mä sanoin hänelle, että se, johon sä yhdyt, ensimmäisen kerran. Niin kuin Raamatussa sanotaan, että nainen on luotu miestä varten, ei miehiä varten. Niin mä pyydän, että sä oot, vaikka se olisi mikä rontti, niin mä pyydän, että sä oot lopun ikäs hänelle uskon. Sä oot hänelle sitten sopivaksi avuksi. Mutta että sen tähden ei kannata sitoa kehen tahansa, vaan että todella se on niin ainutlaatuinen ja tärkeä suhde ja niin ihana suhde, että kannattaa ajatella, kenen kanssa jaksaa sitten koko elämänsä sitä ylläpitää. Ja hän otti sen niin, hän oli silloin 16-vuotias. Hän otti sen niin todesta, että minusta oli ihan mainiota, kun hän selitti sitten ystävilleen, kun nämä valittelivat, että ei mene sängyssä oikein hyvin poikakaverin kanssa. Joo, mutta kun sä olet alkanut väärästä päästä. Niin. Että hän oli heti omaksunut sen, että aletaan ensin kasvattaa sitä ystävyyttä, kunnes siitä tulee rakkaus. Ja vasta sitten yhtyminen on rakkauden täyttymys. Ja tällä tavalla hänellä, vaikka hänellä oli niin paljon näitä ystäviä, myöskin näitä poikaystäviä, niin hänellä ei ollut niin kuin mitään tarvetta yhtyä ennen kuin hän löysi oman miehensä, jonka hän löysikin hyvin nuorena.
Joo, se olisi valtavan hienoa, jos kaikilla ihmisillä olisi tarjolla tuommoisia neuvoja ja varsinkin, jos niitä neuvoja otettaisiin vastaan ja noudatettaisiin. Paljon paljon vähemmän olisi onnettomia ihmisiä täällä meidänkin kaupungissa, eikö niin?
Ihan totta, mutta täytyy sanoa juuri, että se näky, jonka mä olin näistä saanut, niin oli juuri tullut siitä, että mä olin niin mahdottoman innostunut Raamatun tutkija. Ja kun mä tosiaan huomasin, että kannattaa ottaa jokainen asia todesta. Ja juuri tämä asia, että minusta oli niin ainutlaatuista, että nainen on luotu miestä varten, ei miehiä varten. Ja se oli semmoinen valtavan suoja. Ja nuori ihminen ottaa asiat paljon selkeämmin kuin mitä myöhemmin. Sen mä näen näistä lapsen lapsistakin, että ne asiat, joita me pidetään vaikeina esittää lapsille, ne ovat lapsille aivan luonnollista, niin kuin joku usko. Ei siinä ole minkäänmoista probleemaa lapsen kohdalla, mutta aikuisen kohdalla on. Niin. Niin myöskin tämmöisen selkeän näkemyksen kohdalla. Nuori ottaa sen paljon paljon helpommin kuin aikuinen ihminen.
No onko se sitten sattumaa vai johdatusta, kun tapaa jonkun ihmisen? Minkälaiset asiat sinun mielestä vaikuttaa tämmöiseen parin valintaan, semmoiseen etsimiseen, jos puhutaan nyt seurustelun aloittamisesta?
Siinä on kyllä kätkettynä niin suuri salaisuus, että minusta tuntuu, että sitä ei voi millään tavalla selvittää. Mä uskon pelkästään johdatukseen. Mä uskon sen, että jos Jumala on voinut luoda maailman, jos hän on tehnyt niin täydellisen suunnitelman myöskin, johon kuului syntien lankeemukset, johon kuului kaikki ne osaset, mitä ihmisen elämässä on ollut. Jos hän kerran ne ties, niin hän tietää myöskin, mitä hän on suunnitellut yhden ihmisen kohdalle. Ja nimenomaan minkälaisen kokoomuksen hän tietää sopivaksi. Ja se on usein täysin vastoin järkeä. Siis sillä ei ole mitään tekemistä, että minä sanoisin, että kun nämä asiat ovat hyviä, nämä asiat. Mä ainakin siihen aikaan, kun menin naimisiin, niin mä luin tämmöisiä testejä. Ja mä totesin, että yksikään kohta ei sopinut meidän suhteeseen. Ja täytyy sanoa, että ei sinne minkään moni järki pelannut mun omassa valinnassani. Ja tyttären kohdalla taas huomasin, että juuri kun hänellä oli paljon näitä, niin hänellä oli aivan selviö tämä yksi. Joka ei nyt millään tavalla siinä mielessä ehkä eronnut siinä näistä toisista, että minä olisin kokenut mitään erilaista. Mä luotin täysin hänen tähän sisäiseen tuntumuksensa ja valintaansa. Mä todella uskon, että asiat johdetaan. Ja jos me uskottaisiin tähän, että ne johdetaan, niin silloin me ei ruvettaisi miettimään, että ai tulikin väärä valinta ja mun täytyy nyt lähteä hakemaan uutta. Vaan me uskallettaisiin kasvaa sitten juuri siltä pohjalta, että tämä on nyt minua varten, vaikka mä en ymmärrä. Me ei voida ymmärtää.
Joo, mutta sitten on kuitenkin on paljon hylkäämistä ja on epäonnistumista, niin onko Jumala valmis sitten niin kuin uudestaan aloittamaan ihmisen kanssa, ihmisen kohdalla, antamaan niitä mahdollisuuksia uudestaan?
Jeesuksen ristin kautta meillähän on aina täydellinen sovitus kaikesta, mitä on tapahtunut. Eli toisin sanoen, meillä on aina tämä hetki ainutlaatuinen. Kaikki on pyhitty pois, mikä on entuudessa, kun se on jätetty Jeesuksen veren alle. Ja ristin kuolemaa, niin sitä ei ole enää. Ja sen tähden niin me ei todellakaan voida sanoa, että nyt kaikki lopussa, vaan Jumala on aina valmistanut uuden alun meille. Ja tämä on minusta hirveän lohdullista, että me ei olla sidottuja siihen, mitä on tapahtunut meidän menneisyydessä. Ei edes siinä, kuinka vaikeata on ollut lapsuudessa, kuinka rikkinäistä elämää on ollut, vaan me saadaan alkaa uudestaan juuri tästä hetkestä. Ihan täydellistä elämää. Mutta sitten juuri tämä näkyy siitä, mikä on se elämän suunnitelma. se auttaa niin, ettei sitten kulje virheestä virheeseen.
Seisko Raitio, mitä sä sanoisit naisena, minkälaista, mitä kaikkea nainen miehessä hakee? Kun puhutaan edelleenkin, ollaan siinä tilanteessa, kun tämmöinen parin valinta tai seurusteluvaihe tällainen on menossa. Olkoon nyt sitten kysymys ihan nuoresta ihmisestä tai vähän vanhemmastakin, mutta yleensä, mitä sä naisen kannalta sanot?
Eilen juuri meillä oli sellainen naispiiri koolla ja tuli jotenkin puhe tästä, mikä mies on. Ja eräs juuri kertoi, että mitä hän oli pannut ennakoksi. Laatuvaatimuksia tulevan miehensä kohdalle, sen piti olla pitkä ja tumma ja ruotsinkielinen. Ja sitten hänen miehensä oli juuri päinvastainen, suomenkielinen ja lyhyt ja vaalea. Eli toisin sanoen, meidän mielikuvamme voivat olla hyvin mainioita, mutta sitten todella kun se tulee kohdalle, niin täytyy sanoa vain, että syttyy jokin, jonka huomaa synkkaavan tämän toisen kanssa. Ja se on juuri se, jota ei voi järkeillä, että sen pitää olla tällainen ja tällainen, vaan se on joku semmoinen suuri salaisuus, jonka vaan Jumala tuntee. Ja se koskee jotain hyvin meidän syvällä sisimmässä olevaa. Semmoista, mitä me ei itsekään tunneta, niin meidän sisimmässä on semmoinen olemus, joka löytää yhtymäkohdan tähän toiseen, vaikka ulkonaisesti kaikki olisi erilaista. Minä itse esimerkiksi eräänä päivänä sanoin tyttärelle, että onkohan yhtään asiaa, jossa mä olisin miehen kanssa, eli hänen isänsä kanssa samaa mieltä. Ja mieheni vaan totesi, että hyvin mielenkiintoista. Ja tyttäreni totesi, että kyllä teissä on paljon, mutta näin pinnalta todella ajattelemme joka asiasta vähän eri tavalla.
Eri tavalla. No entä sitten miehen kannalta? Mies etsii sitä kylkiluutaa, niin etsiikö hän äitiä, vaimoa? Ketä hän etsii? Minkälaista naista hän etsii? Mitä hän tarvitsee?
Minusta tuntuu, että mieheltä puuttuu täysin tämä vaisto siitä, mikä on. Että se on annettu nimenomaan naiselle. Sitten myöhemmin, kun puhutaan avioliitosta, niin huomataan asioiden kääntyvän ihan päälailleen. Mutta tässä vaiheessa tuntuu, että mies melkein on hyväksymässä kenet tahansa, joka on viehättävä ja tuntuu noin mukavalta. Tämän huomasin juuri tyttären kohdalla, että nämä kaikki hänen poikaystävänsä olisivat olleet täysin varauksetta haluamassa häntä. Mutta hänellä oli se vaisto siitä, kuka oli se häntä varten, eli ketä varten hänet on luotu. Ja niinpä juuri tämä ensimmäinen ihale, josta puhuinkin, joka ui ja souti ja pyöräili ja juoksi meille, niin hänelle se oli todellinen tuska, tämä, että mun tyttäreni ei voinut häneen liittyä. Ja mun tyttäreni sanoi, että kun mä en ole sopiva apu sinulle, eli kun mä sen itse tiedän, että mä en ole sopiva apu. Ja silloin mä huomasin juuri, että pojilta jotenkin puuttuu tämä vaisto. Ne hakee vaan melkein ketä tahansa. Ja sen tähden juuri tytöstä riippuu tässä vaiheessa.
Onkohan se sitten niin, että ne seurustelusuhteet, jotka ovat päättyneet, että siinä on useimmiten sitten se nainen, joka on sen päätöksen tehnyt, että ei tästä tulekaan mitään ja emme me kuulukaan toisillemme?
En tiedä oikein kummin päin on, mutta sen tiedän, että tämä päättyminen, siis minun hyvin yksioikoisen näkemykseni pohjalla, on täysin riippuvainen siitä, että onko tapahtunut tätä yhtymistä. Mm-hmm. Jos on tapahtunut yhtyminen, niin sen jälkeen nainen on aina sopivaksi avuksi tälle miehelle. Eli toisaalta hän tulee kasvaa sopivaksi avuksi sille miehelle. Mutta jos sitä ei ole tapahtunut, niin silloin on aivan selvää, että rikkoontuminen voi tulla kumman puolelta tahansa. Silloin on vielä aika hakea.
Jos ajattelet omaa nuoruuttasi, omaa seurusteluasi ja kaikkea tällaista, tietysti nyt ihmisten arvomaailma kaiken kaikkiaan on varmasti nyt vähän erilainen kuin silloin sun nuoruudessa. Ehkä sinulla ei ole, mutta yleisesti ottaen, jos näin ajatellaan, niin oliko sulle kaikki nämä asiat, minkälaisia neuvoja sä olet nyt antamassa esimerkiksi tyttärellesi ja yleensä nyt ihan tässä kuulijoillekin, niin oliko sulle silloin jo nuoruudessasi kaikki ihan selvää tällä tavalla?
Ei millään tavalla. Koska minä olin saanut semmoisen kasvatuksen, että miehistä ei ollut muuta kuin kahdella tikulla roskatunkiolla.
Se on aika monikin.
Ja sitten kaiken maailman varoitukset juuri, että mä olin kyllä hyvin puritaaninen. En missään tapauksessa voinut kuvitellakaan minkäänlaiseen avosuhteeseen liittymistä. Mutta toisaalta hirveän huonolla itsetunnolla varustettu, että musta tuntui, että ei kukaan huolikaan mua. Ja ei niitä nyt niin paljon ollut. Myöhemmin on kuulunut, että olisikin ollut, mutta jotenkin en huomannut. Mä kulin hyvin suuressa alemuuskompleksissa.
Sä istuit neljä seinän sisällä ja kun kulit ulkona, niin olit niin kuin nenä maahan kohti, että et nähnyt ketään.
Kyllä. No ei, täytyy sanoa, että mä en istunut neljä seinän sisällä. Mä vietin hyvin vilkasta nuoruutta sen jälkeen, kun mä tulin ylioppilaaksi. Mä pääsin tälle mielialalle, niin musiikin alalle. Ja mä hyvin nuorena ostin autonkin ja mä huitelin pitkin Suomea. Ja todella niin elin vilkkainta elämääni silloin. Sanotaan 20-vuotiaasta 27-vuotiaaksi, jolloin mä menin naimisiin. Oikein todella vilkasta. Mutta siitä huolimatta, niin tämän kaiken alla oli hyvin suuri alemmuuskompleksi. Ja juuri siitä, ettei kukaan mua varmaan huoli. Ja mä oon niin kamalan näköinen. Ja mulla on aina ollut hyvin suuri alemmuuskompleksi ulkonäöstäni. Ja pidin ihan mahdottomana itteeni siinä mielessä. Että elämä oli muuten kivaa, mutta hyvin suuresti leimasi tätä, eikä minkään muista näkyä tästä miehen ja naisen suhteen luomisesta ollut valmiina.
Tuo alemmuuskompleksi ja yleensä tämmöinen epäonnistumisen pelko ja oman huono oman arvon tunto, niin sehän on aika yleistä sekä miehillä että naisilla. Se varmasti vaikuttaa hyvin paljon tuommoisen seurustelun aloittamiseen yleensä.
Vaikuttaa varmaan hyvin paljon. Minä kävin tyttökoulun, niin että mä olin hyvin tyttöpiirissä. Ja sitten oikeastaan hyvin nuorena valmistuin juuri kanttoriurkuriksi ja musiikin opettajaksi. Ja oikeastaan jouduin sikäli olemaan vanhojen ihmisten piirissä. Mä olin seurakunnan kaiken maailman lähetysompeluseuroissa. Ja mun oikeastaan ystäväni oli ihan täältä seurakunnasta näitä vanhempia ihmisiä. Että mulla oli hyvin vähän oikeastaan näitä nuoria ystäviä ja se johtui juuri tästä alemmuuskompleksista. Mä ikään kuin pärjäsin paremmin näiden vanhempien ihmisten kanssa. Ja toisaalta se, että mulla meni opinnot erittäin hyvin ja mulla oli aivan ihana ala, niin se niin kuin rohkaisi. Että mä sanoisin, että nämä 7 vuotta olivat semmoisen ihmisen kasvun aikaa irti tästä alemmuuskompleksista ja itsensä ympärillä kiertämisestä. Juuri tämän kautta, että oli mahdollisuus sentään vapautua, liikkua vapaasti ja tavata ihmisiä. Mutta että edelleenkin niin nähtävästi liityin enemmän vanhoihin ihmisiin saadakseni jonkinmoista hyväksymistä.
Minkälaiset asiat sitten voivat auttaa? Puhutaan nyt vaikka naisesta, joka on hyvin epävarma ja hyvin estynyt ja sellainen, joka ajattelee, että ei minusta ole mihinkään. Minkälaisten asioiden avulla hän sitten voi päästä semmoiseen? Tietysti paras ratkaisu on se, että tulee mies, joka kertoo hänelle, että et sä ole niin huono, kun sä ajattelet. Eikö niin?
Mulla ei koskaan ollut miestä, joka olisi kertonut yhtään hyvää asiaa.
No kerro sitten, miten sä pääsit siitä ulos.
Minusta, mutta täytyy sanoa, että oikeastaan vasta avioliitto, joka ei ole yhtään helppo ollut, eikä millään tavalla, niin kuin nyt ajattelisi, että no nyt Jumala luo sitten jo sellaiset suotuisat olosuhteet. Ei yhtään. Vaan päinvastoin oikeastaan siinä olisi voinut olla paljon syvemmäksi tämä alemmuuden tuntu. Mutta Jumala samalla varusti ikään kuin vähitellen hakemaan pohjaa, muuta pohjaa elämältä kuin se, joka liittyisi jonkun toisen ihmisen hyväksymiseen, sen itseni. Oikeastaan sen kautta, että mä melkein kuolin niihin vaikeuksiin. Ja mä huomasin, että mulla oli kaikki toivo mennyt elämästä. Mulla ei ollut niin kuin mitään enää odotettavana. Yhtäkkiä mä huomasin olevani vapaa. Kun mulla ei ole odotettavaa, niin mulla ei ole myöskään menetettävää. Se oli aivan valtava hetki. Siitä alkoi semmoinen suunnaton ilo ja itsetunto. Että todellakin tämä uusi ihminen oli aivan toisenlainen siinä mielessä, että silloin asiat rupesi näkymään aivan toisenlaisena. Ne vapautui ja oli niin kuin riippumaton ympäristön hyväksymisestä, johon juuri olin hyvin voimakkaasti silloin nuoruudessani ollut sidottu.
Sitten on tietysti paljon ihmisiä, jotka joko omasta tahdostaan tai sitten ympäristön vaikutuksesta, niin heidän täytyy ottaa huomioon, että hyväksyykö äiti, hyväksyykö isä, hyväksyykö perheyhteisö. Se on sellaista pakkojuttua, mitä on kuitenkin hyvin paljon. Mutta eikö loppujen lopuksi ole sen yhden ainoan ihmisen asia, se aviopuolison valinta tai sen toisen ihmisen valinta. Eihän siihen saa kukaan muu vaikuttaa, vai saako?
Hei! Tässä mä olen oikein malliesimerkki siitä, että mun avioliittoni oli niin paheksuttu koska menin monta kertaa eronneen miehen kanssa naimisiin ja ollessani seurakunnan työntekijä, niin tämä oli tietysti maailman suurin synti ja aivan hirveätä. Saati sitten mun äitini, joka ei voinut kestää ajatusta. Mulla ei ollut yhtään ihmistä ympärillä, joka olisi hyväksynyt tätä. Ja todellakin koin valtavana tämän ympäristön hylkäämisen vieläpä tämän avioliiton tähden. Ja kuitenkin se on osoittautunut tärkeimmäksi asiaksi mun elämässäni. Mm. Sitä kautta on mies juuri tällaisena hyvin oivallisena kouluttajana, ei suinkaan helppona. Hän on niin kuin avannut uusia ulottuvuuksia, jotka on todellakin eri pohjalta rakennettuja kuin että ympäristön pitää hyväksyä tai että minun pitää olla hyväksytty. Se lähti todella tästä kuolemasta. Mm. Ja sen tähden mä voin sanoa, että mulla on erittäin rikas elämä ollut tältä kannalta. Ja täytyy sanoa, että kaikki vähitellen muuttivat käsityksensä. Eli tuli kokonaan ympäristöön uusi näky siitä, mikä on naisen osa tässä avioliitossa ja myöskin aviopuolison valinnassa.
Ihan mielenkiintoista. Seisko Raitio, miten paljon yhteiset harrastukset vaikuttavat taikka yhteiset kiinnostukset? Sanotaan nyt, että ainahan tapaa ihmisiä, jotka ovat täysin erilaisia. On mies, joka nyhjättää kotona, ja on nainen, joka haluaa mennä ja harrastaa, taikka sitten ihan kokonaan päinvastoin. Mutta onko sun mielestä hyvä, että ihminen hakee, nimenomaan tietoisesti nuori ihminen hakee sellaista toista ihmistä, jolla on samanlaiset ajatukset elämästä, samanlaiset harrastukset, samanlainen arvomaailma? Vai voiko semmoista kaksi ihan täysin niin kuin, melkein kuin toiselta planeetalta olevaa ihmistä onnistua ihan yhtä lailla hyvin?
Mä sanoisin juuri päinvastoin, että ei missään tapauksessa pidä hakea semmoista, joka on samanlainen ja samalta pohjalta. Sen tähden, että jo Raamatussa sanotaan, että kun vaimo luotiin sopivaksi avuksi, niin se on oikeastaan vastakappaleeksi. Mm-hmm. Ja tämän tähden me niin kuin köyhdytetään elämää valtavasti, jos me yritetään hakea samanlaista, kun se pitää olla vastakappale. Ja voin taas omasta kokemuksestani sanoa tai omasta elämästäni, että me ollaan niin vastakappaleita kuin olla ja voi. Mies on juuri kotona nyhjättävä ja minä olin kovaa menemään ja touhottamaan. Ja sitten jopa elämän perusasioista, uskosta, me ajattelemme täysin eri tavalla. Minä olin jo silloin seurakunnan nuori ja hän oli hyvin niin kuin sanottiin maailmallinen ihminen. Mm. Eli meillä ei ollut siinäkään mielessä mitään yhteyttä. Kuitenkin mä oon nähnyt vähitellen juuri tämän erilaisen yhteyden valtavan tärkeänä. Mä olen oppinut valtavasti uskon vapautumisesta sen tähden, että mä en kasva uskovassa ympäristössä, vaan mun on ollut varustauduttava vaikeuksissa. Mä olin kasvanut uskovassa kodissa ja juuri tämä rajoitti huomattavasti näköpiiriä. Jos kaikki nähdään vain uskovan kannalta, meillä ei ole edes tuntumaa siihen, mikä meidän asema on maailmaa nähden. Ja tässä mulla on ollutkin valtavasti oppimista. Mutta kaikessa muussakin, niin kuin juuri sanoin aikaisemmin, että kerran kysyin, että onkohan yhtään asiaa, josta me ollaan samaa mieltä. On kuitenkin jotain, joka on hyvin syvästi samaa. Me ollaan esimerkiksi molemmat muusikkoja ja vieläpä musiikin laadusta ja musiikin esityksestä ja musiikin olemuksesta meillä näyttää olevan hyvin samanlaiset ajatukset. Ja mä uskon, että on semmoinen määrätty henkinen pohja, joka on kuitenkin yhteinen ja joka meitä vetikin yhteen. Ja joka on juuri se salassa oleva, jota ei kykene määrittelemään sanoilla, mutta jonka tuntee, jonka vaistuu.
Saanko mä olla sun kanssa vähän eri mieltä sillä tavalla tai kysyä sinulta oikeastaan vähän enemmän? Etkä sä voi suositella ohjeeksi ihmiselle, joka esimerkiksi on uskova ihminen, sitä, että hän tietoisesti menee ja hakee ihmistä, joka ei ole uskossa?
En missään tapauksessa. Mä aikoinaan nuorelle tyttärelleni niin silloin, kun hän oli juuri vasta hakemassa tai siis kasvamassa nuoreksi, niin mä sanoin, että älä vaan missään tapauksessa mene uskomattoman kanssa naimisiin. Tai että mä vaan sanoisin, että se on niin kova haaste. Se on todella ollut kova haaste. Hän sanoi, että no ei sitä nyt noin voi ajatella. Mutta kun hän löysi tämän oman rakastettunsa, niin ensimmäiseksi hän raahasi hänet raamattupäiville ja raamasi toisille raamattupäiville ja niinpä kävi, että puolen vuoden kuluttua tämä poika oli uskossa. Ja tytär on sanonut sen jälkeen, että eihän voisi kuvitellakaan, että elämästä olisi tullut mitään ilman sitä. Että se on todella kova haaste. Mutta että mä vaan tarkoitan sitä, että ei pidä tietoisesti hakea samanlaista. Mutta totta kai henki meissä on. Ja mä uskon, että se, joka hakee niin kuin samaa pohjaa. Ja mä uskon, että miehessä oli jotain niin sellaista hajallaan olevaa. Ja kuitenkin hänen syvin sisimpänsä nähtävästi kaipasi sitä, koska hän suostui menemään julkisesti kristityksi tunnustavan kanssa naimisiin. Ja on kestänyt 30 vuotta tämmöisen Jeesus-ihmisen kanssa elämistä ja aina vaan tullut paremmaksi.
Niin. Joo, varmasti on näin, että Jumalalla on niinku räätälintyönä sitten nämä tämmöiset ihmissuhteetkin meitä varten. No sitten on ihmisiä, ehkä enemmän naisia. Naisiahan on tietysti yleensäkin paljon enemmän kuin miehiä ja jokaiselle naiselle ei sitten edes riitä miestä, näin on sanottu, mutta jos nyt puhutaan siitä, minkä takia nainen ei mene naimisiin, niin minkälaiset syyt siihen voivat vaikuttaa? Tietysti on, Raamattukin puhuu ihmisistä, jotka ovat avioon kelpaamattomia. Mitä sä ajattelet, minkälaisia ihmisiä ne ovat?
Se on vähän vaikeaa sanoa, vaikeaa tietää, mutta kun mä uskon tähän jumalalliseen, täydelliseen suunnitelmaan, niin mä uskon, että hän tietää, miksi joku ihminen on avion kelpaamaton. Hän on jotain tarkoitusta varten luonut sellaisen ominaisuuden tähän ihmiseen, että hänestä naisena ei olisi sopivaa apua toiselle, tai miehenä, että hän pärjää yksin siitä huolimatta, että mies yleensä ei pärjää yksin, koska hän tarvitsee sen sopivan avun. En osaa ihan varmaan sanoa, mistä johtuu, mutta sen mä tiedän, että jumalallinen suunnitelma on täydellinen ja että ei ole kysymys siitä, että pitää ehdottomasti olla naimisissa, vaan tämä suhdehan on aivan sama kuin Kristuksen ja seurakunnan,
joo,
miehen ja naisen suhde. Ja silloin todella nainen, joka ei ole naimisissa, hän on Kristuksen morsian. Ja hänen tulee aivan samalla tavalla kasvaa Kristukseen, koska mies on minun mielestäni niin selvä kuva siitä, mitä Kristus on seurakunnalle. Mä ainakin olen oppinut tuntemaan Jumalaa ja Jeesusta Kristusta juuri miehen kautta. Ja tällä tavalla niin tämä nainen ei ehkä tarvitse tätä väliporrasta, vaan hän voi suoraan täyttää tämän osasen, joka Jeesuksesta puuttuu. Se on juuri tämä morsiamen osa. Ja sama osa on miehellä seurakuntana. Hän on myöskin silloin yksinäisellä miehenäkin tämä morsiamen osa, joka täyttää Jeesuksesta sen solun, sen kylkiluun paikan.
Sitten on ihmisiä, miehiä sekä naisia, jotka kokevat ehkä, että Jumalan valtakunnan työ, joku lähetystyö tai joku muu sellainen työ, jota he tekevät, niin voi olla ehkä, en halua käyttää sanaa korvike, mutta voi olla korvaamassa sitä avioliittoa. Eli on tietoinen valinta, että sen sijaan, että olisi perhe ja lapsia, niin onkin ehkä, sanotaan nyt vaikka lähetystyöhön lähteminen. Tähän on aika monien naisten kohdalla esimerkiksi totta. Silloin, onko niin, että silloin tällaiset ihmiset eivät edes kaipaa avioliittoa, kotia, lapsia?
Niin, minä uskon, että ihminen ei itse voi valita, vaan hänet johdetaan. Ja jos ihminen valitsee, niin hän ikään kuin asettuu Jumalan edelle. Hän päättää, että hän on tätä tarkoitusta varten. Ja hän voi tällä tavalla ohittaa Jumalan täydellisen suunnitelman. Hän ei niin kuin suostu siihen. Mutta sen sijaan, kun hän jättää elämänsä Jeesuksen nimeen ja sitten kulkee rohkeasti, niin hän näkee, mitkä ovet avataan ja mitkä suljetaan. Ja mä sanoisin juuri tähän niin kuin naisen työhön nähden, olkoon se lähetystyö. Niin kuin äsken tuossa ennen alkua kerroin, että minä tässä alemuskompleksissa olin täysin varma, että minut Jumala lähettää pakanamaille lähetystyöntekijäksi. Ja se oli minusta ainoa mahdollisuus, ei suinkaan ilo, vaan semmoinen, että kaikki on pakkoa ja kaikki on velvollisuutta. Ja niinhän tulee mun elämässäni aina olemaan. Mutta Jumalalla oli toiset suunnitelmat ja todellakin huomattavasti rakentavammat suunnitelmat. Eli toisin sanoen mä näkisin hyvin tärkeänä sen, että ihminen ei koskaan ottaisi tehtävää itselleen, vaan ottaisi, kun se annetaan, mutta ei itse päättäisi sitä, vaan todella olisi aina vapaa joka sekunti Jeesuksen nimessä ottamaan vastaan sen, mikä annetaan. Tekemään niin kauan työtä, kuin häntä viedään siinä työssä eteenpäin, mutta jos hänelle johdetaan mies, joka tarvitsisi sopivaa apua, johon hänen vaistonsa sanoo, että hän olisi sopivaksi avuksi, niin silloin musta työ ei koskaan saa olla esteenä, sillä nainen ei voi tehdä mitään muuta hedelmällistä kuin Jumalassa.
Mm.
Ja tämän tähden naisen ensimmäinen tehtävä on olla sopivaksi avuksi miehelle.
Ensimmäinen tehtävä. Ensimmäinen,
ensimmäinen tehtävä, eli jos se on johdettu hänelle. Joo. Ja sen kautta Jumala avaa valtavat työmahdollisuudet, sikäli kun hän tarvitsee. Ne on usein erilaiset kuin mitä ihminen itse kuvittelee. Mm. Mutta jos ihminen, nainen päättää panna jonkun muun ohi tämän oman alkuperäisen tehtävänsä, niin, niin vaikka se olisi kuinka näennäisesti hyvää työtä, niin se ei tuota sitä hedelmää, jumalallista hedelmää.
Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta minkä takia on sitten niin paljon yksinäisiä ihmisiä, jotka sanovat, että on rukoillut vuosia, niin kuin esimerkiksi aviopuolisoa, ja ketään ei tule, ja ketään ei näy, ja näitä on sekä miehiä että naisia. Ja jos puhutaan yleensä ihmisestä, ei pelkästään kristityistä ihmisistä, niin on paljon ihmisiä, jotka eivät löydä sitten itselleen sopivaa aviopuolisoa. Missä nämä ihmiset on sitten mennyt pieleen?
Mä näkisin heti, että tämä rukous on ollut väärällä tavalla. Hän on rukoillut jotain asiaa, jota hän itse haluaa, mutta sen sijaan, jos se rukous on jätetty Jeesuksen nimeen, että sinä tiedät asiat hyvin, niin siihen tulisi sellainen huolettomuus. Luultavasti hän löytäisikin paljon helpompi, niin. Koska hänen jo tämä asenteensa, että hän haluaa ehdottomasti tämän miehen ja hän rukoilee sitä tai vaimon, kangistaa hänet. Mun yksi opiskelutoverini, niin koko opiskeluajan hän sanoi, että voi, että minä sen miehen löytäisin, kyllä minä sen hoitaisin ja passaisin. Ja siihen aikaan minä olin vapautumassa tästä alemuskompleksista ja nautin opiskelusta ja esiintymisestä ja kaikesta. Ja mä sanoin, että mä en tuhlaa aikaa tuommoisen ruikuttamiseen, että jos tulee, niin tulee, ja jos ei tule, niin ei tule. Ja lopputulos on, että tämä ihminen sai sen miehen lopulta ja hän on jättänyt sen miehen. Eli siinä oli niin voimakkaasti hänen halunsa saada se, hänen rukouksensa ja kaikki perustuu hänen halunsa. Mutta sen sijaan, jos me uskalletaan luottaa siihen, että Jeesuksessa kaikki on valmistettu täydellisesti ja me saadaan rohkeasti kulkea sitä tietä, minkä hän on. Me annetaan niin kuin Jumalalle päätäntävalta elämässämme, eikä päätetä, että siinä pitäisi olla se mies tai siinä ei saisi olla sitä tai muuta. Niin me ollaan huomattavasti huolettomampia ja meillä on paljon helpompaa. Tätä mäkin olisin toivonut silloin nuorena, että mulla olisi ollut ymmärrys jättää Jeesuksen nimeen, eikä ehkä haikailla ja olla alemuskompleksissa ja luulla, ettei kukaan hyväksy. Mä olisin silloin ymmärtänyt, että Jeesus hyväksyi minut. Ja silloin sitä kautta kaikki muutkin ovet aukeneet.
Joo. Voitko sä suositella kuulijoille ikään katsomatta tällaista tietä ylöspäin, että voi niinku pyytää apua asiassa kuin asiassa ja ihmissuhteissa ja tällaisissa. Mä ajattelen ihan tätä meidän yhteiskuntaa ja nykyistä elämänmenoa, niin vaatimukset on ihan valtavat ja ympäristöpaineet on todella. Jos ajatellaan nyt ketä tahansa ihmistä, niin aina on paljon ihmisiä, joita täytyy ottaa huomioon. On paljon ihmisiä, jotka odottavat tietynlaisia asioita minulta. On ihmisiä, jotka niin kuin vaatii aikansa ja osansa. Ja jokainen ihminen joutuu niin kuin mukautumaan toisten ihmisten tämmöisten odotusten mukaan. Ja sitten on kuitenkin ihmisiä, jotka kokee, että ovat hyvin yksinään siinä omia ongelmiensa keskellä. Sanotaan vaikka yksinäisyyden keskellä, taikka tällaiset epäonnistuneet ihmissuhteet aiheuttaa masennusta ja jopa itsetuhoajatuksia, itsemurhaajatuksia ja tällaisia kaikkia. Niin uskotko sä, että jokaisella ihmisellä on rukouksen kautta kanava Jumalan luokse, jossa voi saada apun?
Mä uskon aivan ehdottomasti, koska mä itse olen löytänyt, koska mä oon nähnyt sen ympäristössä. Mutta se on juuri se, että rukouskin, siinäkin on monenlaista. On rukousta, joka rukoilee määrättyjä asioita, että Jumala teki sinne. Ja silloin se on lihan rukousta. Siis mä haluan ikään kuin alistaa Jumalan toteuttamaan mun toiveitani. Mutta oikea rukous on, että mä olen yhtyneenä Jumalaan Jeesuksessa Kristuksessa. Ja silloin mä huomaan, että oikeastaan mun ainoa rukoukseni on, että mä jätän Jeesuksen nimeen nämä asiat. Ja kummallista, että sen jälkeen kun on jätetty Jeesuksen nimeen, niin ne aina vapautuu. Ja yhtäkkiä niin huomaa, että sellaiset normit elämästä häviää kokonaan. Sanotaan eilen juuri, oli aivan läkähtyä töitteni paljouteen ja tuntui vielä, että kaikki ihmiset käyttävät hyväkseen, että mä jouduin kun juoksemaan paikasta toiseen ja toimittelemaan asioita ja olemaan joka paikan höylönä. Ja oikein huokasin Jumalalle, että miksi ihmeessä kaikki käyttää vaan mua hyväkseen. Ja sitten mä huomasin, että mutta tämähän on, kun mä oon jättänyt kerran elämäni Jeesuksen nimeen, niin jokainen asia, joka tulee siihen, on häneltä. Siis mua saa käyttää jopa väärinkin hyväksi, koska se on häneltä. Ja toisaalta niin hän järjestää sitten, että se, joka tarvitsee, niin saa avun. Mä näkisin tämän kaikista selvimpänä pienessä lapsessa. Nämä mun molemmat lapseni on täysin Jeesus-nimen luottavina, niin että kaikki asiat jätetään aina Jeesuksen nimeä. Kun tyttäreni auto varastettiin tässä muutama viikko sitten, ja oli vielä hänen oma syynsä, hän oli jättänyt avaimetkin sinne, kun piti niin turvallisena heidän asuinpaikkaansa, ja niin se oli sitten viety. No, minulla oli oikein työ ja tuska jättää se auto Jeesuksen nimeen, koska tiesin kuinka tarpeellinen se oli, ja oli vielä itse antanut se hänelle. Mutta pieni 6-vuotias poika heti kun kuuli asiasta, niin sanoi, että jätetään se, joka vei sen auton Jeesuksen nimeen, niin se varmaan tuo takaisin. Ja hänellä oli täys luottamus tähän takaisin tuomiseen, ja samoin tyttärelläni oli täys luottamus siihen, että se on Jeesuksen nimeen jätetty auto ja se varas. Ja hän vaan sanoi, että hän toivoo hartaasti, että se varas kuuntelee kaikki ne hengelliset kasetit, mitä siellä autossa on. Ja meillä oli merkillinen rauha kaikilla tähän autoon näiden siitä huolimatta, että se oli suunnattoman välttämätön hänen töittensä tähden. Ja 1,5 viikon kuluttua se ihmeellisesti löytyi tuolta Lovisan takaa jostain, rekisterikilvet vaihdettuna, mutta poliisi löysi takalukerrosta ne alkuperäiset rekisterikilvet ja täysin vahingoittamattomana. Se oli ollut jollain vankikarkurilla nähtävästi, koska siellä oli paljon ruokaa ja vaatteita. Ja. Mutta että se auto oli Jeesuksen nimen suojassa. Varmaan, ihan varmasti se, joka vei, on samalla tavalla Jeesuksen nimen suojassa. Samoin se, että ei mitään vahinkoa ollut tapahtunut, mutta sen sijaan valtavan hyvä oppikurssi sekä tyttärelle, jolla oli kodin ovet auki ja auton ovet auki, ja jonka ympäristössä ihmisillä oli samanlainen suhtautuminen. Kaikilla muuttui tämä. Ja. Se oli kaikille ikään kuin oppikurssi. Ja sen tähden mä näen, että Jeesus-nimi on niin ihmeellinen, vapauttava asia, olkoon mikä tahansa. Ja jos meillä on yksinäisyys, kun me jätetään Jeesuksen nimeen, niin hän täyttää sen. Jos meillä on liika paine, me jätetään Jeesuksen nimeen, niin hän antaa voiman kestää sen. Ei hän varmaan poista sitä painetta, mutta hän antaa voiman selvitä. Mm. Ja sillä tavalla niin ei ole semmoista koskaan turvattomuuden tunnetta. Ja todella lapsen ottaa ihan täydellisenä. Mm.
Missä vaiheessa oma elämääsi sä olet tämän salaisuuden oppinut? Ja varmasti jollakin kuulijalle saattaa olla aika vieras ilmaisu tämmöinen, että sä jätät jonkun asian Jeesuksen nimeen. Voitko sä vähän kertoa tästä jollakin esimerkillä, miten sä sen teet?
Mä voin sanoa, että sillä hetkellä, kun niin kuin mä aikaisemmin mainitsin, että mä kuolin, niin siinä hetkenä Jeesus tuli eläväksi. Mä olin siis kasvanut uskovassa kodissa, jossa pidettiin paljon kotiseuroja. Mä olin ollut seurakunnassa urkurina. Mä olin 12-vuotiaana halunnut niin kuin tulla Jumalan lapseksi, mutta mä en tuntenut Jeesusta. Siis mä en ollenkaan ymmärtänyt, että mikä merkitys tällä Jeesuksella on. Mä innostuin siinä muutama vuotta ennen tätä kuolemaa niin lukemaan Vanhaa testamenttia, ja mä ihastuin tuosta suuresta Jumalasta, josta mä en ollut kuullut ollenkaan puhuttavan. Mä en kuullut puhuttavan vaan semmoista joulupukkimaista Jumalasta, joka taputtaa päähän ja ehkä hyväksyy asiat. Ja mä olin innostunut, mä ajattelin, että mitä siinä Jeesusta tarvitaan. Mä en niin kuin ymmärtänyt, mutta sen ahdistuksen kautta mulle Jeesuksen veren muuri tuli niin kuin valtavaksi suojaksi ympäristön palavia nuolia vastaan. Ja mä yhtäkkiä tajusin, että siinä on mun turvani. Mun ei tarvitse koskaan elämässä enää pelätä mitään, kun mä saan olla Jeesuksen veren muurin suojassa. Ja siitä hetkestä Jeesus-nimi tuli niin tärkeäksi. Mä huomasin, että usko on näin yksinkertainen. Ja se on kytkettynä pelkästään Jeesuksen nimeen. Vaikka jotkut vähän pelkää, että siitä tulee sellainen taikasana, mutta mä voin sanoa, että joka uskoo, että Jeesus on Herra, niin hänelle Jeesus-nimi on todella, se pitää sisällänsä koko jumalallisen voiman, kolminaisuuden, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen. Se on kaikki nimeen kätkettynä. Ja sen tähden, niin jos nyt ajatellaan, että mä kirjoitan shekin jollekin ihmiselle, jos mä allekirjoitan sen, niin se shekki on voimassa.
Joo.
Siis sen nimi merkitsee, mutta jos mä en allekirjoita, niin se ei ole voimassa. No eikö samalla tavalla jumalallinen nimi ole todiste siitä? Hän on antanut sen meille. Ja sen tähden niin mä huomasin, että mä olin aina miettinyt, mikä on usko. Muun muassa kun mä seurustelin mieheni kanssa, niin hän otti kerran juuri puheeksi tämän. Ja minä yritin todistaa, että mä oon seurakunnan nuori ja mä uskon Jeesukseen, mä sanoin, vaikka mä en mitään ymmärtänyt siitä uskosta. Ja ei hänkään vastustanut sitä. Ja mä en osannut selittää uskoni perustusta. yhtäkkiä mä tajusin, että kaikki oli kytkettynä tähän nimeen. Ja nyt juuri lasten kohdalla näkee, että siinä on todellinen voima, että kun me leikitään sutta ja lapset sanoo, että mummu on susi ja sitten mummu tulee, nyt minä otan sinut kiinni, niin 4-vuotias tyttö sanoo, että seis, minä olen Jeesuksen nimen suojassa, sinulla ei ole mitään voimaa. Ja sitten jopa tulee keskustelut siitä, että mitä suden pitää tehdä, parannus. Hänkin löytää Jeesuksen voiman ja lapset esittävät tätä täydellisen luonnollisena asiana.
Se on varmasti heille elämää varten niin valtava tämmöinen kestävä opetus, koska se on niin omakohtaisesti koettu.
Niin. Heillä on siis todellakin suoja, niin että heidän ei tarvitse pelätä mitään. Saman suojan mä löysin silloin tämän kuoleman kautta. Mun ei tarvinnut pelätä mitään, kun mä olin tässä suojassa. Ja sen tähden mä oon nähnyt, että se nimi on juuri se, joka avaa ovet ja sulkee ovet. Että mun ei tarvitse määritellä Jumalalle, mitä mä haluan. Vaan mä saan luottaa, että hän tietää paljon paremmin ne haluamiset. Ja silloin mä ikään kuin otan ne Jumalan rajoitukset ja sen, että mä muuttaisin Jumalan oman mieleni mukaiseksi. Mä haluan kasvaa hänen ajatuksiinsa tästä elämästä. Ja silloin mä huomaan, että hän on suunnitellut mulle valtavan rikkaan elämän, vaikka se menee päinvastoin kuin mitä mä itse olen ajatellut.
Kuule, meidän ohjelma-aika rupeaa pikkuhiljaa loppumaan ja muutaman viimeisen minuutin aikana, kun me ollaan puhuttu nyt miehen ja naisen välisestä suhteesta, seurustelusta, kumppanin valinnasta, tällaisista asioista. Seuraavalla kerralla me puhutaan miehen ja naisen välisestä suhteesta myöskin tämmöisestä ikuisesta taisteluparista. Puhutaan avioliitosta ja varmasti sekin on hyvin, hyvin mielenkiintoinen aihe. Sano vielä lopuksi joku sana semmoiselle ihmiselle, joka elää hyvin epätyydyttävässä suhteessa, olkoon sitten mies tai nainen kysymyksessä, joka ei ole tyytyväinen itsensä eikä siihen kumppaniinsa, olkoon se sitten poikaystävä tai tyttöystävä kihlattu tai aviopuoliso. Mitä sä sanot semmoiselle ihmiselle, joka haluaa muuttumisen mahdollisuuden itselle ja tuolle toiselle ihmiselle? Mistä hän voi aloittaa?
Sä esität nyt niin syvämietteisen kysymyksen.
Ja sulla ei ole paljon aikaa.
Niin, eikä ole paljon aikaa. Että mun täytyy ihan lyhyesti sanoa vaan se, että tässä on täydellinen ero miehen ja naisen puolella. Että jos nainen kokee epätyydyttävästi tämän suhteen, mutta jos kerran he on yhtyneet, niin silloin ei ole minun evankeliumini mukaan, niin kuin Paavali sanoo, muuta mahdollisuutta kuin naisen kasvaa sen suhteen mittaiseksi. Eli toisin sanoen, hänestä löytyy valtavasti kasvunvaraa tähän. Mutta miehellä taas tämä on ihan eri asia, koska hän on juuri se kallio, jonka pitäisi oikeastaan pysyä lujana ja muuttumattomana. Ja juuri hän on ikään kuin vaikuttamassa siihen, että vaimo muuttuu, että se sopii siihen kylkiluun paikkaan, mistä se on poistettu. Sen tähden, jos mies kokee sen ihan mahdottomana, niin hänen oikeastaan pitää henkensä edestä lähteä karkuun. Sillä hän tuhoutuu siihen, jos tämä nainen haluaa nuijia hänet mielensä mukaiseksi.
Tämä on kuullut nyt kuin amerikkalainen sarjafilmi, joka päättyy semmoiseen loppukuvaan, joka pysähtyy tällaiseen dramaattiseen juttuun. Ja seuraavalla kerralla me otetaan kiinni tästä jutusta, eikö niin? Mutta ennen sitä, Seija Siskoraitio, voisitko sä yhdistää meidät tässä ja kaikki kuulijat rukoukseen, jossa me saadaan jättää nämä asiat Herralle?
Kiitos, rakas Isä, että me Jeesuksen nimessä saadaan todella jättää jokainen ihminen hänen vaikeuksineen Jeesuksen nimeen. Niin, että hän näkee, että Jeesus on ovi. Jeesus on ovi elämään. Jeesus itse sanoi, että minä olen ovi. Ja hän on todella ovi elämään. Niin merkillistä kuin onkin, niin että se, että sinun nimesi, rakas Jeesus, on se voiman lähde. Kun suu vaan saa sanotuksi Jeesus nimen, niin silloin voima virtaa elämään. Kiitos ja ylistys sinulle. Aamen.